Na graničnom prelazu Špilfed ka Sloveniji od danas su počele da se primenjuju nove mere upravljanja prelazom izbeglica u Austriju. Pripadnici specijalne jedinice austrijske vojske pojačat će do sadašnjih 435 vojnika koji se nalaze na jugu zemlje u misiji zaštite državne granice. Portparol pakistanski talibana Muhammad Khorasani negirao je da ova militantna organizacija stoji iza napada na univerzitet Bača Khan na severozapadu zemlje, u kome je poginulo 21 lice, ranjeno oko 30. On je to saopštio ubrzo nakon što je jedan komandant talibana izjavio da je četvorica njegovih boraca napala univerzitet. Reuters javlja da se za sada ne zna pozadina ovih protivrečnih izjava talibanskih zvaničnika. Iranski vrhovni verski vođa Ayatollah Ali Hamnei osudio je danas napad na ambasadu Saudijske Arabije Tehranu, koji je izveden početkom januara, rekavši da je to bilo stvarno loše. Saudijska Arabija juče optužila Iran da je gotovo 4 decenije sejao pobunu, nemire i haos, dok je međunarodna zajednica nastojala da ublaži tenzije između regionalnih rivala. Napetost između Saudijske Arabije, gde su na vlasti suniti, i Irana, pretežno naseljenog šiitima, eskalirale su ovog meseca kada su Rijad i niz njegovih saveznika prekinuli diplomatske veze sa Teheranom. Oni su se na taj korak odlučili pošto su demonstranti zapalili saudijska diplomatska predstavništvo Iranu, nakon što je Saudijska Arabija 2. januara pogubila šiitsko verskog vođu Nimra al-Nimra. Ministri odbrane iz SAD-a, Francuske, Velike Britanije i još 4 zemlje sastali su se danas u Parizu da bi razmotrali načine za dodatno napredovanje u borbi protiv militanata Islamske države. Oni su potisnuti iz zapadnog iračkog grada Ramadija prošlog mjeseca i postepeno se povlače u ostalim oblastima. Britanski ministar odbrane Michael Fallon je rekao da je ta organizacija izgubila 25% teritorije koje je kontrolisala u Iraku i 10% u Siriji. Najstariji hrišćanski manastir Svetog Ilije u Iraku pretvoren je u ruševinu, čime je postao još jedna žrtva pripadnika militantne organizacije Islamska država Irak i Levant, koji uništavaju svjetsku kulturnu baštinu. Gotovo 1400 godina manastir Svetog Ilije, koji je podignut u 6. veku i nalazi se nedaleko od Mosula, odolevao je prirodnim nepogodama i predstavljao sveto mjesto u kome su se monasi ljudi molili vekovima. Šef vojnog komiteta NATO-a, češki general Petro Pavel, izjavio je da za zapadne saveznike prijetnja broj 1 nije izbjeglički talas, nego to i dalje Rusija. On objašnjava da Rusija ima nuklearno oružje i da ne okleva da krši međunarodno pravo. Sporazum u projektu gasovoda Južni tok je raskinut, saopštio je danas ruski energetski gigant Gazprom. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je u decembru 2014. da Rusija neće realizovati projekat Južni tok pod aktuelnim okolnostima. Pretnje svjetskom privrednom rastu, geopolitička situacija u kojoj ima skoro svakodnevnih terorističkih napada i migrantska kriza bit će glavne teme prvog radnog dana Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se odvija pod jakim merama obezbeđenja. Zvanična tema je četvrta industrijska revolucija koja bi mogla da transformiše svjetsku privredu, ali kao što se često dešava u Davosu, temu nametno svjetski događaj, a pažnju celog svijeta privlače dešavanje u Kini gdje privredni rast usporava. Velika većina građana Rusije, njih 70%, smatra da iz bezbjednostnih razloga ne treba putovati u inostranstvo, pri čemu 2/3 Rusa u posljednjih 5 godina nije prelazilo granicu. Rezultati su istraživanja nezavisnog centra Levada. Vrednost akcija na evropskim berzama pala je na najniži nivo od oktobra 2014. Sljedeći gubitke na američkim i azijskim berzama zbog nastavka pada cene nafte. Pan-evropski indeks je jutros u minusu 3,3%, što je najveći gubitak u jednom danu od početka turbulentne 2016. na finansijskim tržištima. Vrednost akcija u naftnom sektoru pala je u Europi ove godine za 13%, što je veliki pritisak na pan-evropski indeks, koji je od početka januara izgubio oko 10% vrednosti. Američka nafta pojeftinila je na ispod $28 za barel, što je najniži nivo od 2013. Razlog su velike zalihe i smanjena tražnja za ovim energentom. Ruska rublja je pod pritiskom niže cene nafte pala na rekordno nizak nivo odnosno na dolar. Međunarodni monetarni fond predviđa da će se ruski društveni proizvod smanjiti 1% ove godine posle smanjenja od 3,7% prošle. Bivši teniseri podržali su danas Švajcarca Rogera Federera, koji je zatražio da se otkriju imena osumnjičenih igrača za namještanje mečeva. BBC i BuzzFeed su u ponedjeljak objavili da imaju dokaz o namještanju teniskih mečeva, ali da Udruženje teniskih profesionalaca ATP nije reagovalo na prijave o tome. Navodno radi se o igračima koji su prethodnih godina bili među 50 najboljih, među kojima su i osvajači Grand Slam turnira u singlu i dublu.